habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo ahad ah bisha Oktoobarna waa 1 sanadka 2022ka wax naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19ka mitir ban iyo bogeyna voasomali.com aw iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Doorashooyinka runtii Soomaaliya isjijiid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii la soo dhaafay. Marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. Waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagalay ka badan ay qaadatay, iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in la soo saaro.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Muddu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaan. Kolkay madaxdu sheegtay xamdi iyo mahad yiraahdeen madad buu dadweynihii ka helay. Meel uu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameen. Waa taas xaaladdii guryaha laga maqlaayay.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa kala hadlaysa talaabooyinka suuragalka ah ra'iisul wasaarihii hore ee Suudaan. Waa ra'iisul wasaarihii la eryay ee Suudaan, Cabdalla Xamdok. Axad maanta maalin kadib markii 400,000 oo dad ah ay isugu soo baxeen barnaamijka ay ku diidan yihiin Afganbiga ay militarigu soo maleeyeen. Volker Bethes ergeygaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in Xamdok uu wanaagsan yahay balse uu ku jiro xabsi guri. Dadka barnaamijka ayaa wali wadooyinka jooga. Maanta qaar badan oo dadka barnaamijka ka mid ah ayaa jidgooyooyin sameystay iyagoo wadooyinka qaar na xiray kadib markii barnaamijyadii Sabtida ay dadku dhinteen. Saddex qof ayaa la sheegay inay ciidamada ammaanka toogteen magaalada Khartoum iyo magaalada kale ee Umdurman, waxaana tirada rayidka ku dhintay dalkaasi tan iyo Isniintii ay noqonaysaa 14 qof. 25-kii bishan Oktoobar ayay militarigu waxay kala direen dawladdii ku meelgaarka ahayd ee la sameeyay bishii Agoost ee sanadkii 2019 kadib bilooyin ay barnaamijyo dadku dhigayeen, kaasi oo ay ku diidanayeen xukunka kelgii taliyihii waddankaasi muddada soo xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir. Kadib xilligaasi ayay qaramada midoobay iyo Mareykanku waxay xanibeen gargaarkii Suudaan la siin jiray. Talaabadan ayaa ah mid kaga sii daraysa xaaladda dhaqaale ee awalba liidatay ee dalka Suudaan. Nin Torrey Wolfinaya ayaa mid ka mid ah tareenada Tokyo maanta oo axada ku toorreeyay dhowr ka mid ah dadkii tareenka saarnaa ka hor intuusan dab qabadsiin tareenkaasi. Telefishinka NHK ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo mid ka mid ah dhaawaciisu uu aad u daran yahay. Ninka weerarka geysta ayaa la sheegay inuu ku jiro da'da 20-meeyada, waxaana la xusay in isla goobta weerarkaasi lagu xiray iyadoo la baarayo falka uu geystay, waxaana looga shaki qabaa inuu isku dayayay in uu fuliyo falal dil ah sida warbaahinta waddankaasi ay sheegtay. Muqaalka telefishinka laga baahiyay ayaa muujinaya tirada dabdamis ah booliis iyo kooxaha gurmadka degdeg ah oo isku dayaya inay badbaadiyaan rakaabkii tareenkaasi la socday oo qaarkood daaqadaha tareenka ka soo boodayay. Ninkan ayaa la sheegay in inta uusan dadka midida ku weerarin uu walxad dareere ah ku bilbilay tareenka kadibna uu dab qabadsiiyay. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden wadahadallo waxtar leh uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kulan duceed ka tirsan kulanka guud ee wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee G20 ee ka socda magaalada Rome ee dalka Talyaaniga maanta oo axad ah. Sirgaal saro ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay wariyayaasha in madaxweyne Biden uu u cadeeyay Erdogan sida uu u doonayo inuu xiriir dhismaya uu la yeesho Turkiga isla markaana uu dhabo miradhal ah loo maro sidii loo maareyn lahaa isfahamwaaga labada dal. Qodobada ay كوضا دودين ايا وحا كمدها ارمها سيريا ليبيا اسبدل كعملادا حقوق دا ادنها يسيدو كلي دالبكا تركيكا اي اه ان لغي ايبيا ديارة دا حدقال كي مرايكم كسامي اي يو اس اف لحيو طبان arinta diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in Biden uu si cad ugu sheegay madaxweynaha Turkiga intaas ay u baahan tahay dhab gaar ah oo loo maro ka hor inta aanan heshiiskaasi la dhameystirin sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa kula taliyay maamulka Biden inaanu hub diyaaradahaasi loo yaqaano F-16 aanu ka iibin Turkiga iyagoo ku eedeeyay in Turkiga uu dhaqmay sida cadawga Mareykanka xagee arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa la kulmay dhigiisa Shiinaha Wang Yi iyagoo ka wada qayb galaya kulanka wadamada G20 maanta oo ahada kulankaasi ayaa qayb ka ah dadaalada doonayo in xiisadda tartanka ay ku dheehan tahay ee xiriirka labada dal ee dunida ugu horeeya dhaqaale ahaan uu sidoo isku bedelin colaad furan Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaamay wadahadaladan kuwa furan oo wax dhisid ah natiijo wanaagsan laga filayo wuxuuna sheegay in Blinken uu cadeeyay walaaca Mareykanka kulankaasi oo qaatay ku dhawaad saacad ayaa saraakiishaasi waxay ka gaabsadeen in la magacaabo mid ka mid ah ujeedooyinka Mareykanka ee kulankan ayaa ahaa inay si jirto ama ay si furaadaan dhabaha wadahadalada ay leeyihiin Shiinaha waxana la filayaa inuu kulan fogaan araga uu dhamaadka sanadkan dhexmaro madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping Blinken ayaa ka sheegay kulanka in Shiinuhu xiisadda ay ku sii kordhisay iyagoo cuskanaya arrinta Taiwan wuxuuna ku celiyay in Mareykanku ay doonayaan in ay sii wadaan siyaasadoodii ahayd Shiinaha hal ah kaasoo aqoonsanaya Beijing balse ogolaanaya xiriir aan toos ahayn iyo mid difaac oo ay la yeeshaan Taipei halkaad nagala socotaana waa VOA Washington laba kursi oo ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Muqdisho saacadaha soo socda maalintii shalayna gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo wada saaray habraaca cusub ee doorashada kuraasta gobolada Waqooyi sida ay sheegeen habraacaasi ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashada warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha حسن كافع عبد الرحمن ويستي
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa ka hor yimid mid ka mid ah qodobadii ku jiray habraaca doorashada golaha shacabka gobolada Waqooyi ee shalay ka soo baxay hoggaanka maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland qodobkaasi oo sheegaya in guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ay awood u leeyihiin xalinta khilaafyada ka dhexdhashay ergooyinka beelaha ayaa meesha ka saaraya mas'uuliyadii loo igmaday guddiga khilaafaadka doorashooyinka dadban sida uu shir jaraa'id ku sheegay afayeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban Burhaan Cilmi Xirsi
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2022 asaga oo tixraacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ee ka soo baxay taariikhda 30ka bisha 10aad 2022 qodobka 3aad farqadiisa 2012aad ee ugu qoran sidan wixii khilaafaad ah ee guddiga xalinta ergooyinka beeruhu xalin kari waayaan waxa xalin doona oo go'aanka madanbaysa ka soo saaraya guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu cadeynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas'uuliyadda loo igmaday guddiga xalinta khilaafaadka aysanna jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2022
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dalbaday in la ilaaliyo heshiiskii 17kii Sebtembar 2020kii iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran isla markaana guddiga maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ay si degdeg ah u saxaan wixii qaladaada ee ku jiray habraacii ay shalay soo saareen
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee laba kun iyo labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan isagoo gudanayo waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo dhammaan habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka dhowrayana hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah wuxuu ugu baaqayaa guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka saddexaad farqadiisa 12-aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi Soomaaliland oo ay waafajiyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka.
Dhanka kale, xiriir aanu la sameynay hoggaanka guddiga doorashooyinka ee maamulaya kuraasta gobollada waqooyi si ay uga jawaabaan eedeymaha loo soo jeedinayo ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Qiimaha miciishada daruuriga ah ayaa kor u kacay toddobaadyadii ugu dambeeyay suuqyada magaalooyinka Soomaaliland, iyadoo bulshada danyarta ahna ay ku keeneen in markaasi ciriiri dhinaca nolosha ay soo wajahdo. Mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ayaa horey u sheegay in sicir bararku yahay mid caalami ah. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Inta badan duruufaha dhaqaale ee dadka Soomaaliland ayaa kuwa hooseeya, waana wax iska caadiya nolosha danyartu ay meelo badan oo Soomaaliland dadka ku nool ka mid ah inay daris la yihiin. Laakiin duruufaha nololeed ee bilihii ugu dambeeyay la soo dirsay qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliland ayaa waxay kalifeen walwal iyo walaac hurle kadib markii qiimaha miciishada daruuriga ahi ay cirka isku shareertay, isla markaana ay tiraba dhowr jeer kor u kacday. Qaar ka mid ah bakhaarada iyo dadka bagaashka magaalada Hargeysa ku iibiya ayaa iyagu laftigoodu dareensan in qiimaha miciishada ku kordhay uu yahay mid culays ku ah bulshada oo aanay qaadi karin. Khadar Cabdi Cilmi waa ganacsade bakhaar ku haysta magaalada Hargeysa. Waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay wax isu beddeleen, isagoo xaaladdana u sibir saaray xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka COVID-19.
Magacaygu waa Khadar Cabdi Cilmi, bibsi ku magacdeer. Alaabu bilihii u dambeeyey kor u kac badan ba ku imanayay, sida haddayn eegno imika saliidii oo kale nimka jirkaanka saliid oo kale berigo waxaan sii jiray 19 dollar iyo 20 dollar markuu bato imika. Laakiin dee waxaa la siinayaa qiime aada u sareeya, 10 dollar wax ka badan ba ayaa ku kordhay. Haddayna eegno imika sonkorto kale, kiishka sonkor waxaan sii jiray markuu bato 25 dollar baan sii jiray imika. Laakiin kiishkii sonkor haddee qiime aad buu uga kacay intii hore, hala waxaa ku biiray dee qiime aada u sareeya dee imika. Waxaan kiishka sonkor aan koobis kuma imkan la siinayaa. Haddayna eegno daqiiqdo kale laptopkeed iyadoo kor kacba ku yimi oo kiishkii daqiiqan sii jirnay 22 dollar, maanta waxaa siinay 26 dollar iyo badh ayaan siinna. Marka kala duwanaansho badan baa jira oo ay keeneen shipmentigii oo kor u kacay, iyo weliba sidoo kale COVID-19 kula saamin badan oo raw materialskii la soo saaray uu ku soo baxay. Waxa weeye imika containerka xagga laga soo qaadi jiray dhowrka kun imika 10 kun dhadhow baa lagu soo qaadeen. Marka halkaas ay ka timid saameynta ugu ballaaran ee kor u kacon, marka alaabtu way wadata laamanta shay aan kordhin ma jiro. Waa imika kheyrkii 100 dollar ku filan jiray imika 100 dollar baa ku filanaya. Marka dee meheraday imika dadkii wax iibsanayay iyo annaga waan umurmanaa.
Geesta kale, hooyo Nimca Faarax Liibaan waa hooyo ku nool magaalada Hargeysa, iyada laftigeeda ayaa ka cabanaysa.
Waxaanu ka cabanaynaa miciishadii oo kacday oo aan bilash waxaanu qaadanay aan ugu filnayn hadday caruurtii hadday annaga tayba. Marka waxaanu ka cabanaynaa in ciishadii hoos loo eego oo ciishadii lanaga jabiyo. Sicir barar baa jira, mid xumbiso cuntadiya oo aanaan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanay unagu filnayn waxna aanaan iibsan karaynin. Bakhaaradiina libilaab ay cuntadiida markii laga dhigay waxaa markaas fiican in ciishadiina laga jabiyo.
Dhaqaaleyahanada faalleeya xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee bulshada Soomaaliland ayaa ku doodaya in wax soo saar la'aanta bulshada Soomaaliland ay sal iyo aasaas u tahay duruufaha nololeed ee sii adkaanaya, iyada oo caalamka oo isku xidhiidhsan uu saameeyey cudurka COVID-19 dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo xataa isu socod ahaanba. Kamaal Shaacir waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa uu ku doodayaa ama aaminsan yahay in ku tiirsanaanta guud ahaanba wax kasta oo dibadda laga keeno ay sabab weyn u tahay in qiimuhu uu sida uu doono ahaado marka uu doonana uu kaco.
Waxaan oran karnaa runtii Celebrity Somaliland waxa aasaasna gundhigu ah ee waxa weeyaan Somaliland waxay ka mid tahay ama waxaan oran karnaaba 1990 dadka abi la soo degan oo inagu ma nihiin bulsho runtii adabkeedii adeegeeda ama wax ayaa loo kalka adeegsada. Marka maadaama inu 1990 la soo degno oo aynaan inagu gacanta ku haynin wixii noo soo degay runtii markaas way inagu qaalib noqonayaan. Lacagtii aynu bixinayna waa lacagtii hard currency oo dollarkii aynu adeegsanayna dollarkii inagu milihiin marka lacag dadba markasta inaga baxay marka inagu horta waxay aynu inagu soo baxso saarkeenii aanu xoogani oo markasta waxa weeyaan alaabihii ama mushtarkii uu dibadda inagu soo tagay horta soo taas waa qodob.
Inkastoo aan isku daynay inaanu la xiriirno wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo may suurtagelin asna yeeshay marsii horeysay oo la hadlayay warbaahinta kana hadlayay sixir bararka macaashada daruuriga ah ee suuqyada Soomaaliland ayaa wasiirku u tilmaamay in sixir bararku yahay mid caalami ah oo aan ku koobnayn sayladaha iyo suuqyada raashinka Soomaaliland.
Horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaaliyoobeen aad leedahay dibad ba ka keen ma beerano waxay ku xiran tahay kulba qiimaha dibaddu siduu yahay. Waxaan ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaaba badan oo kiwan haydi containeriskii wax lagu soo qaadan jiray ee 2,000 dollar lagu keeni jiray $10,000 bay maray marka sidaa ay dhacdo badeecadu way qaaliyoob ninka badeecada keena iminka waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baabistan anaku suuqa waa ku jiraade.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Sida ay sheegeen guddiga doorashada Soomaaliya, dhawaan waxaa lagu wadaa inay bilowdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, taas oo haddii la dhameystiro ka dhigan in looga gudbi doono doorashada hoggaanka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha. Haddaba, maxaa laga filayaa doorashadan aqalka hoose ma ku dhici doontaa waqtiga loo qabtay? Maxay sii yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaana marti igu ah Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasar ka ah mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland. Dr. Shawqi, marka hore waa mahadsan tahay, maxaan ka barannay doorashadii hore ee aqalka sare ee dhowaan dhacday?
Bismillaah raxmaan raxiim, Nuur waan ku salaamayaa marka hore walaal adiga iyo dhammaan Soomaalida barnaamijkan ku taxan oo dhegeysanayso. Doorashooyinka runtii Soomaaliya isjijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay, marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. Waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagalay ka badan ay qaadatay, iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in la soo saaro. Weli dowlad goboleedka galmudug 2 kursi ayaa ku dhiman, waan ognahayna meeshaas xoogaa in dhibaatooyin yar ay ka taagan yihiin, marka lama yaqaan runtii waqtiga ay soo dhameystiri doonaan. Haddeertaa marka waxaad u maleysaa marka muddooyinkii lasoo dhaafay ra-iisul Roble in uu waday inuu waxa waaye uu arrintan doorashooyinka aqalka hoose oo fadhiisid ahayd runtii sida uu ku dhaqaajin lahaa, marka jidka keliya haddeertan u furnaaday waxa ay noqotay in doorashooyinka aqalka hoose ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland in waxa waaye bal isku daya xataa in taas dhowr kuraas laga soo saaro si markaas ummada Soomaalida iyo beesha caalamku arrintan doorashooyinka Soomaaliya runtii shak weyn uga jiray in ay dhacaysay in kaleeto, bal la tuso in waxa waaye hawshii ay bilaabatay. Marka taas waaye ujeedada ugu weyn kolley mana la filayo in waxa waaye wax badan ay iska bedeli doonaan runtii haddii ay noqoto dhanka habka ay ku socdaan doorashooyinka. Waan aragnay in waxa waaye faragelin badan ay ku jirtay iyo nin jeclaysi badan doorashooyinka aqalka sare. Marka kolley waa proseska uu bilaabanayaa sida hadda jadwalka lasoo saaray, inkastoo maalinta doorashada 2 kursi hadda ay soo sheegeen aanan cadeen waqtiga saxda ah, laakiin la filayo wiiga soo socda wixii ka dambeeya in kuraastaas tartankooda la qabto, kadibna waa arki doonaa kale wixii kaloo meeshaas ka soo baxo.
Waayaha, marka haddii aadna xasuusiso habraaca iyo qaabkii u dhacayso doorashadan iyo kuraasta loo ordayo inta ay la eg tahay, waa tan aqalka hoose.
Nuro walaal mid jirta waxay tahay kuraasta aan haddartan loo ordaayo waa laba kursi kaliya oo ay kuraastaasna ay leeyihiin gobolada waqooyi ee Soomaaliland 28 bishan ayaa waxa waaye ee qolooyinka ee gudiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed Soomaaliland ee Soomaaliland ee Soomaaliland in maamul goboleed uu sameeyeen laakiin gudiga loo sameeyay oo lagu talagalay in ay maareeyaan arrimaha doorashooyinka ee kuraasta waqooyiga ayaa soo saar 28 bishan ee qoraal oo ay ku shaaciyeen runtii jadwalka doorashada golaha shacabka in ay bilaabi doonaan marka jadwalkaas waxaa ku qoran maalinta Jimcada shalay 29kii bisha October iyo maanta 30kii bisha October in waxa waaye ay u astaameeyeen in dadka ku tartamay kuraastaasi is diiwaan geliyaan marka wax badan meesha meel waa laba kursi oo kaliya marka taas naftirkeed ayaa wax ku waaye ku tuseeyso in doorashadan labada kursi la soo tuuray oo lagu tartamay aqalka hoose ee gobolada waqooyi inay iskiihiin wax iska calaamad oo symbolic wax iska ah oo la doonayo runtii ummada Soomaalida iyo beesha caalamka in la tuso in waxa waaye doorashooyinkii ugu yaraan kuraasti ugu horeysay la bilaabay laakiin haddii waxa waaye arrintan ay tahay mid waxa waaye dardar fiican ku socoto oo nidaam wanaagsan uu jiro ugu yaraan kuraasta waa la bedin karay 10-15 kursi waa la gaarsiin karay runtii waxa waaye in lagu tartamo marka taas ayaa keenaysa runtii in waxa waaye oo mar un la rabay in doorashooyinku way bilaabmeen la yiraahdo kadibna waxa waaye protestka caadiga ahaa loogu talagalay oo ku jira runtii waxa waaye muddo dheeraysiga waxa waaye in markaas meesha ay ka bilaaban doonto haddana waqti badan ay qaadan doonto in la arko doorashooyinka runtii si fiican ku socdo
ergooyinka soo xulaya oo kale iyo marka la gudagalo doorashada sida rasmiga ah ma aragtay la filay inay u dhacdo bal iyana maxaad kala socotaa
ergooyinka mid jirta waxay tahay horta doorashooyinkan aqalka hoose ama golaha shacabka waxaa loo tartamayaa 275 xildhibaan oo ama kursi ayaa meesha yaala kuraasta la saami ignahay xisbi siyaasadeed ma lahan waxaa iskala beelo ama qabiil ayaa iskala kuraasta kuraastana marka waxaa soo xulayo 101 ergo 101-gaas ergane waxaa ku jiro nabadgoonnada iyo dadka markaas duugadku ah beeshaas kursi iskale ayaa soo xulay runtii ergooyinka iyagoo markaas la filayo habraacay hadda gudiga doorashooyinka heer federaal ay soo saareen ugu dambeeyey waxaa ku jira in lagu soo dari doono haween in lagu soo dari doono dad u ololeeya arrimaha bulshada marka 101-gaas qof ergo oo ku halkii kursi dooranayo ayaa la filayaa in uu waxa waaye uu noqdo dad isku dhaf inay yihiin saasna markaas waxa waaye bal kursigii beeshaas ay laheyd ugu yaraan xataa waxa waaye uu ku xalaalogo ama legitimacy uu ku helo si markaas waxa waaye baarlamaanka ay u soo galaan qoladii markaas la doorto habraacaas ayaa waxa waaye marka la raacayaa habraacaas runtii waa habraac aad iska adag laba magaalo ayaa doorashooyinka ay ka dhacaysaa sida haddeertaan la filayo marka waxyaabahaas oo dhan haddii aan fiirna qaabka seerto kale ama logisticada waxaa la filayaa runtii waxa waaye dhankaas caqabad badan in uu ka yimaado ammaanka naftirkeeda dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo yaa sugayo ammaanka 101-gaas qof ergo oo beel walba waxa waaye oo kursigooda soo dooranayo marka waxyaabahaas oo dhan waxa waa caqabadaha hortaagan ayay ka mid tahay ilaa haddeertaana weli aan laga wada hadlin sidii loo xalin lahaa waxaa kaloo jira sidoo kale arrinta dhaqaalaha oo laga sugayo beesha caalamka marka dhaqaalo fiicanna looma hayo doorashooyinka marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqon doonaan runtii caqabadaha la isdhahayo doorashooyinku ay hareereen doonaan marka kale waan arki doonaa insha allah laakiin labadan kursi hadda la soo dhigay waxa waaye waa iska formal un symbolic waaye iska calaamad un in la tuso dadkii iyo caalamka iyo beesha caalamka in mar doorashooyinka waxa waaye tareenkii doorashooyinka la dhaqaajiyey
way hawa mahadsan tahay Dr. Shawqi dhageystayaasha ayaan aadi doonaa dhageystaha ugu horeeya aan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum bahal VOA magacaygu waa Cabdisalaam Katoje waxaan joogaa magaalada Galdugob ee gobolka Mudug Dr. Gadiyaha waan salaamay Dr. waxaan weydiinayaa shalay oo sabti ahayd waxa bilaabatay isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa kuraasta baarlamaanka ay laga soo doortay gobolada Waqooyi waxaan ognahay in waayadii hore murannada ugu badan iyo soo heshiisyada ugu badan ay ka jiray jiday quraasta gobolada Waqooyi ka imaanaya. Waxaan ognahay in doorashadii quraasta gobolada Waqooyi aqalka sare ay si nabdoon lagu wada qanacsanayay ku dhacday. Marka in maanta hanaanka doorashada dalka ay hormuud u yihiin quraasta gobolada Waqooyi, maxaa siyaasad ahaan laga baran karaa musu ku dayan karaan maamulada kale oo aad ula daaha doorashada? Waad mahadsantihiin
Absalaam. Waa mahadsantahay runtii, waa su'aal aad u wanaagsan. Haddii aan hadda dib u jalicno ama dib aan u eegno doorashooyinkii aqalka sare ee Soomaaliland magaalada Muqdisho ka dhacay, runtii hadda socod macnaha qaabkii loo maray iyo qaabkii doorashooyinka loo qabtay hadda wanaagsan ayaa runtii. Haddaa fiirisid doorashooyinka Soomaaliland mar walba waxaa maamula runtii labada qof meesha markaas jagada ugu sareeya Soomaaliya ka hayo, halkaasan waa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi. Marka labadaas qof ayaa haddeertan maamulaayo. Marka waa dareemi kartaa waxa waaye in Muqdisho ayna ka dhacaysaa, inkastoo iyada naftirkeeda caqabado dadka qaar ay tabanayaan, laakiin way ka yar yihiin haddaad fiirisid qaabka loo maareynayo. Tusaaloo kale, tan Puntland haddii noqoto ama tan Galmudug naftirkeeda dhibaatooyinka taagan, ama Jubbaland haddii noqoto ama Koonfur Galbeed, marka mar walba isku mid ma ahaanayaan runtii.
Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Dilayti Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Waxaan rabay martida inaan weydiiyo, waxaa la filayaa inay mar dhow bilaabaan doorashooyinka aqalka hoose. Waxyaabaha isha lagu hayo waxaa ka mid ah amniga, sida dalagyada wax soo xulanaysa iyo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinku, si nabad ah oo nabadgelyo ama ku dhici doonaan doorashooyinku, mase amniga weli waa la iskuma hadlan karo. Marka sida ay dhinaca ammaanka la tahay ayaan rabay martida inaan weydiiyo.
Maxamed Faarax, Muqdisho kasoo hadla, waa mahadsan tahay. Kolle, inta haddeertaan barnaamijkan uu socday waa sheegnay in ammaanka runti waxa waa caqabad weyn uu yahay. Siiba hadda marka ay noqoto arintan qusayso laba magaalo in waxa waa doorashooyin lagu qabto, sababtoo waan ognahay meelaha qaarkood sida haddeertaan Koonfur Galbeed oo kale magaalada Baraawe, in waxa waaye qolooyinkan Al-Shabaab ay aad ugu hareereysan yihiin magaalada banaankeeda ay joogaan. Haddii markaas doorashooyinka la isku dayo in la bilaabo ama meeshaas lagu qabtana, in waxa waaye dhanka ammaanka khalqal ay waxa waaye ay gelin karaan. Sidoo kaleete ergada 100 qof oo dadka kuraastan soo xulaayo golaha shacabka, iyaga naftirkooda, xataa haddii doorashooyinka inta ay socdaan ay waxa waaye ammaan la siiyo, aysan dhibaatooyin aysan helin. Waxaan aragnay doorashooyinka la ku horeeyey 2016 in waxa waaye dadkii ergadii markaas soo xulay dadka baarlamaanka soo gelayay qaarkood waxa waaye in la laayay ama dhibaatooyin loo geystay. Marka mar walba waxa waaye su'aashan amniga waa ay taagnaanaysaa. Haddii ay noqoto marka doorashooyinka ay socoto goobaha qaarkood ee doorashooyinka lagu dhigayo inuu waxawaaye dhibaatooyin ay ka dhacaan, ama xataa haddii waxa waaye doorashooyinka markaas laga soo gudbo oo dadkan ergada dadka soo doortay xildhibaanada soo doortay iyaga naftirkooda, in waxawaa markaas laga daba yimaado dhibaatooyin loo geysto. Marka waa mid caqabad mar walba taagan runtii, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya mar walba waxa waaye arrintaas in ay ka feejignaato, ay isku daydo runtii waxa waaye xataa doorashooyinka marka ay dhammaadaan, in waxa waaye ergooyinkan bal la isku dayo in waxa waaye iyaga naftirkooda ammaankooda sidii macnaha in la wanaajiyo runtii ay ammaan ay helaan. Marka taasna kale waxaan filayaa in waxa waaye deegaanka ama environmentka Soomaaliya xaaladda ee maanta ay ku sugan tahay arrin la xiriirta runtii oo wax badan runtii annaga haddeertaan aanan ka qaban karin.
Waa tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay Dr. Shawqi Axmed Xayir. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum, bahda fiya wey. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan ka soo hadlayaa degmada Gaashaamo. Nuur Bukhaari iyo Dr. Shawqi, aad baan idiin salaamayaa. Su'aasha doktorka weydiinaya waxay tahay, doorashada golaha shacabka ee dhawaan bilaabanaysa ma la ogyahay waqti ay dhammaan doonto? Waayo waxaan ogeyn doorashadii aqalka sare oo tan ka fududeyd inay muddo badan soo jiitamaysay. Su'aasha labaad ee doktorka weydiinayana waxay tahay, doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee Puntland ka dhacay waxaan ogeyn inay si fudud soo dhammaadeen, ma la isroon karaa waa cidla laga baqanayaa Soomaaliya oo dhan haddii loo tabaabushaysto doorasho qof iyo cod way ka dhici kartaa? Waad mahadsantihiin bahda fiya wey.
Jaamac, waa mahadsantahay. Laba su'aal oo runtii aad muhiim u ah ayaa waxa waaye la soo weydiisay. سؤال شكوات وحقيقات مدوية معناها وقتك على فلاي إن دور شوينك أقل قوص السوق بالقبوبان تانفروكي عدك هاي كل قياس هدر تانهدات في رسالة حالات هدر تانهدين كل قادمة يتعرون في السجال بل هدر او يفتعرون في قادمة يتعرون أنا يقول لو حالة سيدة لسانة قصوص وقضو بيش الشنات لحد كم صار سكمر كثيرين في أما وعدك تعرف إنك صار سكمرته إنه حوالي دورشوي كان الصوت أما يصير هذا أديك على شكتي الكونتن إيه أكثر نوت وأقل كسرة شو دورنا يين البرلمان هذا مموج ولا دي هذا أي واحد قال تسدح بلود أو إلى هذا التمويل من المود كلب كرسي كده من تامر تيانس بالله حوالات وضوات الإشارة نوت وحلي بناءه وبقول يكو إرجو إصوات دورنا يان لما magaalada lagu qaban doono runtii amaankana meesha uu ku jiro qarashaadkii dadkaas wixii saadkii logistical ku jiraan markii soo hoosta ee mastahelmo marka waxa la filayaa 19 bil meelahaas hadii cirku u boodo sanad waxa way in ay ku soo gabagabowdo tartan runtii taas ayaa aniga isdhihi lahaa su'aasha labaad oo attributeland waxa ka dhacday doorashooyin tijaalayay ahayd kale sida la sheegay oo qof iyo cod ah oo saddex magaalo lagu qabtay taas oo kala Soomaaliya ma ka dhici kartaa waxaan aaminsanahay kale inay ka dhici karto laakiin juhdi badan iyo shaqo badan runtii arintaas ay ka horeysay runtii sababta mar walba la islaama barbardhigi karo maamul goboleed doorasho uu qabtay ee mid federaal runtii sababtoo ah iskuulka ama waxa way cadadka aan ka hadleyno جغرافيا هان دول هان دت هان يوحوا دتك مركز دورشل خيب جلايو أنت بوحوا وايك بديه رونتي مركز وحوب هان تهرونتي تباب شئس دوين لاجنا فري رونتي دولة ده أنا ما هدي ما مرك هدي جل وصان وقت أما هدي كل عصب كل أي مالان أفرت سنة صوص عطوا حواي إن أهمية دول الكويت إكتسانسي ده كان لو جرسين لها دورشل قفيعة مركز كل ودي عكرت لكن وحوب هان تهرونتي دلال يوجهتي badan in la geliyo
aan waa yahay dr shooqi marka aan caqabadaha laga yaabo inay ka hor yimaadaan doorashadan filay inay dhacdo maxaa kamida
nuur war caqabadaha horta way badan yihiin runtii mid ugu horeysa waxa taa horta in waxa way dhaqaalo fiican la helo dawladda Soomaaliya ruzar roble itinkiis waxay dhaqaale in muddo ah ay ka sugaayeen beesha caalamka in waxa way dhaqaalihi ay soo dadjiyaan oo doorashooyinka lagu qaban laha marka caqabada ugu weyn waa taas runtii waxa waa in dhaqaalihi la helo midda labaad u taagana waxa ay tahay in waxa way arintan galmudu ka dhigtaan dhibaatooyinka taagan in waxa way naftirkeeda si nabad leh lagu dhameeyo labadaas kursi ku dhiman oo aqalka sare la soo dhameystiro si markaas doorashooyinka aqalka hoose iyagana waxa way ay u bilaabaan kale maamul goboleedyada kala tahay fiirisid aqabado way jirayaan oo haddirtan tusaale ahaan oo kale dhowr maamul ayaa waxa way dhibaato ku qabto in doorashooyinka laba magaalo laga dhigo marka waxyaabaha caqabadaha soo kale way taagan yihiin oo iyada naftirkeeda loo baahan in waxa way xal waaro in laga gaaro iyo sidoo kale mid ugu weyn oo aan sidii kale wasaaraha wax badan u sanki qaban karno ah in wax way laga cabsanaayo runtii kuraastan aqalka sare in waxa way Franklin aqalka hoosaan leh inuu sawiray uu ka dhici doono boob aad iyo dhimirin badan taas naftirkeedu waa caqabad runtii waxa way meesha taagan oo laga cabsanaayo in ay waxa way dhacdo
waad mahadsantahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Ilyas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mura ee dowladda deegaanka Soomaalida ee su'aasha aan Dr. Shooqi weydiinayaa waxay tahay in dhawaan ayay ahayd markii ay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu heshiiyeen marka heshiiska ay heshiiyeen wuxuu uga dhigan yahay doorashada hadda bilaabanaysa ee la filayo inay bilaabato ee aqalka hoose golaha shacabka maxay uga dhigan tahay ma yahay samid heshiiskaasi mid iri gelinaya habsamiyo socodka doorashada aad baan idin salaamay
Ilyas waa mahadsan tahay waa su'aal aad muhiim u ah runtii waxa way khilaafkan mar walba hareereeyay madaxda ugu sareeyso Soomaaliya hadda taa waan ognahay in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo wasaar roble khilaaf dhexdooda uu ka jiray runtii bilihii la soo dhaafay khilaafkii hadda waxaad u maleysaa bal in heshiis ama isafgarad uu yimid وارنتاس وحواي لوو حكمينايو لكن ولي sida aniga asbahaayo tuun yar waa u jira mesh waa u taagan yahay oo ah kuraasta markaas lagu tartamayo ama doorashooyin aqalka hoose kuraastiisa marka kale haddartaan sida waxay u muuqdaan waxaan la isdhihi karaa runtii waxa waaye muslimaantii labada maamule madaxweynaha wasaaraha ee kala aamusnaayeen waa ay dhaantaa sida habdeertaan taas ayaa runtii habdeertaan keentay in ugu yaraan xataa labadan kursi gobollada waqooyi waxa waaye la soo tuuro lagu isku diiwaangeliyo waxa socdaa doorashooyinka ay bilaabmaan laakiin mar mugdi-mugdigaas ku jiro mugdi-mugdi hadii yimaado u dhexeeya wasaaraha iyo madaxweynaha mar walba caqabad weyn ayuu waxa waaye ku noqonayaa qaabka wax u socdaan doorashooyinka marka waxaan filaynaa khilaafka intaas uu ku ekaado khilaaf kale uusan imaanin si markaas waxa waaye doorashooyinka hubasan isbuuca socda la filaya inay bilaabmaan in waxa waaye bal si wanaagsan ay ku bilaabmaano waxa waaye ilaa dhammaadkaas in la gaarsiiyo hadduu ilaah yidhaahdo laakiin waa islax mar walba khilaaf hadduu yimaado habsocodka doorashooyinka dhibaatooyin ayay ku tahay mar walba
aad ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor shawqi axmed xayir oo baraka ah jaamacadda maastricht ee dalka holland waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan umahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii su'aalaha soo weydiiyey doctorka tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal nuur xasan nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haddii aanu intaasi ku dhaafno markana ethoobiya ciidamada tigreega ayaa sabtidii sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee desi oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka ethoobiya halkaasi oo 10,000 oo barakacyaal amxaare ah ay gabaad ka dhigteen hase yeeshee dowladda ethoobiya waxay beenisay sheegashadaasi warbixin ay qoratay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo soo jeedinayaa jamaal axmed cismaan
ciidamada TPLF ayaa ciidamada Ethiopia waxa ay ka riixeen magaalada Dezie waxaana ay u jeesteen dhanka magaalada Kombolcha sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Gatejo Reda oo afayinka jabhada TPLF oo khadka telefoonka kula hadlay Reuters waxa uu tilmaamay in ciidamada Tigreega ay qabteen askar badan oo kuwa Ethiopiaanka ah Legesse Tulu oo afayinka dowladda ayaa fariin qoraal ah oo u diray wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu ku sheegay in weli gacanta magaaladaasi ay ciidanka dowladda Ethiopia ay ku jirto waxaana uu sheegay in sheegashada ciidamada Tigreega ay tahay dacaayad la soo dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin afayinka ciidamada militariga Ethiopia Colonel Gatnen Adan ayaa Reuters u sheegay in ay la xiriiraan dowladda hase yeeshee Legesse Tulu oo ah afayinka dowladda Ababe Gabriel Maskel oo aduqa magaalada DZ iyo afayinka magaaladaasi ayaa dhammaantood ka jawaabeen codsiyada wakaaladda wararka ee Reuters wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si madax banaan u xaqiijin karaynin sheegashada kooxda TPLF ee ku saabsan horumarka iyo khadka telefoonka ee DZ oo u muuqday mid hawada ka baxay galabnimadii Sabtida qabsashada magaalada DZ haddii ay sax tahay ayaa faa'iido istaraatiiji u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ee ka soo horjeeda ciidamada dowladda dhexe ee Ethiopia kuwaas isku dayay inay ka saaraan dhulka maxaarada magaaladan weyn oo 385 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa waxay noqon doontaa magaalo istaraatiiji u ah kooxdaasi TPLF haddii ay qabsadaan sheegashadooda ay sax tahay kuwaas oo marka bishii July ilaa wixii ka dambeeyay dagaalada ay sameynayaan ka sheeganayeen inay guulo ka gaarayeen dagaalka sanadka ku dhow ku dhex maraya ciidamada dowladda federaalka ah ee Ethiopia iyo kooxda TPLF gudaha dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof waxaana la sheegay in inka badan 2 million oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo nuu soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana Sudan dhimasho ayaa laga soo sheegayaa dalka Sudan iyadoo ay socdaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeeda awoodda ay la wareegeen militariga waddankaasi maalintii shalayna waxaa dalkaasi ka dhacay socod loogu magacdaray socodkii milyanka qof warbixin B O A-da arrimahaasi ay ka qortay waxaa noo soo koobaysa Caashe Ibraahin Aadan Cashcuud.
Saddex qof ayaa waxaa toogtay ciidamada ammaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii lagaga soo horjeeday afgembigii military ee ka dhacay dalka Suudaan. Guddiga dhakhaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in 2 qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay, laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada ammaanku ay rasaaso ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umudurmaan oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardoom. 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militeriga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta. Banaanbaxyadii Sabtidii ayaa waxaa isugu soo baxay 400 kun oo qof oo ku nool caasimadda Khartoum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii General Abdul Fattah Burhani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala dirida dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardoom iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga. Halkudhegyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaligii taliyihii Cumar Xasan al-Bashiir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaharaadyadii toddobaadkan. Waxaan meel walba ku arkaynaa dad dhinac walba ka socda, kumanaan dhalinyaro ah, haween, odayaal, caruur, qof walba. Walaa Saalax oo ah dhaqdhaqaaqa joogta magaalada Khardoom ayaa u sheegtay VOA-da qaybta Ingiliishka ee la hadasha Afrika. Khardoom magaalada oo dhan bannaanka ayay dadku joogaan oo way bannaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in afgamiga la rido. Dadku waxay ku qeylinayaan halkudhegyo ka dhana ciidamada. Goob joogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardoom uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah, kuwaas oo ku caanbaxay dilo toogashada oo loo geystay 19 qof oo bannaanbaxyaal ahaa sanadkii 2019. Horaantii toddobaadkan, ciidamada ammaanka ayaa ugu yaraan 9 qof waxay ku dileen rasaas, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 170 kale intii ay socdeen mudaharaadyada sida ay sheegeen guddiga dhakhaatiirta dalka Suudaan. Khubarada iyo dibadbaxayaasha ayaa walaac ka muujiyay in mudaharaadyada dhacay maalintii Sabtida ay noqon karaan rabshado, inkastoo internetka, mobile-ka iyo Wi-Fi-ga qaar laga xanibay dalka oo dhan, haddana qabanqaabiyaasha waxa ay awoodeen inay isku dubaridaan mudaharaadyada. Netblocks oo isha ku haysa goitaanka internetka ee adduunka ayaa soo warisay in marka laga reebo hal mar oo 4 saacadood ah internetka mobilada go'aya guud ahaan dalka Suudaan tan iyo markii militeriga ay la wareegeen talada dalka, ma soo wici karno, qoraal ma diri karno, wax fikrada kama haysano waxa ka socda dhanka kale ee magaalada, ayuu yiri Saalax. Volker Bedres oo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan soo saaray Jimcihii, waxa uu ku sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay sida hadalka loo dhigay dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo xal siyaasadeed oo waafaqsan dokumentiga dastuurka dalka. UNITAMIS oo ah howlgalka kaalmaynta kumeelgaarka ah ee isku dhafka ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa waxa uu si firfircoon isugu dubridayaa dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fududeeyo wadahadal loo dhan yahay, kaasoo weli ah dariiqa keliya ee loo maro xal nabadeed oo lagu gaaro qalalaasaha hadda jira. Mareykanka ayaa ku booriyay hogaamiyaasha militariga ee afgembigii maalintii Isniinta inay ka fogaadaan sida hadalka loo dhigay wax kasta oo rabshada ah oo ka dhan ah dibadbaxayaasha nabdoon. Codsiga loo jeediyey madaxda militariga dalka Suudaan ayaa ka yimid sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo warfadiyeenka u waramay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Sabtidii waxa ay noqon doontaa tilmaan dhaba oo muujinaysa waxa uu damacsan yahay militariga, ayuu yiri sarkaalku. La wareegida militariga ayaa dhacday kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareereysay xiisadda u dhaxaysa madaxda militariga iyo kuwa rayidka ah ee ku saabsan isbeddelka dalka Suudaan ee dimuqraadiyadda. Inqilaabku waxa uu halis ku yahay inuu meesha ka saaro hannaanka oo si tartiib tartiib u socday tan iyo markii ay ciidamadu xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashiir oo soo aftaray kacdoon dadweyne sanadkii 2019. Laakiin xitaa kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee awood qaybsiga ee bishii Agoost ee sanadkii 2019, kaasoo ra'iisul wasaaraha hadda xilka laga tuuray ee Cabdulla Xamduug loo magacaabay hogaamiyaha dalka, mudaharaadyadu way sii socdeen. Dibadbaxayaasha oo inta badan adeegsan jiray ereyga madaniya amaba rayid si ay ugu baaqaan dowlad rayid ah ayaa kasoo horjeeday awood kasta oo military oo ka jirta dowladda ku meel gaarka ah. Burhaan ayaa sheegay in talaadadii ay ciidamadu afgambiyeen dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka ay ahayd mid lama huraan ah si looga fogaado dagaal sokeeye.
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii ay VOA-du ka qortay arrimaha Suudaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
برنامجكي دقن خيه الدهاء لانتا الصوماليغا VOA دا سيار واهو رأي وادن بابا مركي عيه الميهيك أبن نايد إيو دلالكي مركي دقميسيك مغالوين كبلاو ديبا وايدي أي تلسيادة الشيئة كوهوسن عليد يكدي مركي انتحر نماذي لأوها القنتي أي قبت النقطيبا هل كستبهتلو تيسو مغاليد وحيا ربضان أي اسكو ماان دافتي دقان كأيي كوهيشين وايي كرتي داقصنت عشنت يميليسيك عيل كأيي كوحلوبي كرتي شيشيه دركه كسو دوري اي قبصري قاركيد با لا دغالمي قاركانا انتي دنو اركين بي كو شال نقدين ولي بنا او اسكريه كل 1994 كي غولها قرمدا ميدوباي قار با كدخال غماي دودودونو اي اهيد ان اسلا سنه كاسبا سوماليا غوبرنمديدا لا سييو او تلياني ان لوغو سو خيلين انغريسنا ان لغا اديتين qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla goobahaas kaga dabeebaray in marlaba dawladda Talyaaniga dalka loo gacan galiyo 1906 kale aanay Soomaaliya madax banaanaane dib loogu dhigo tan iyo 1908 inaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay waxa soo jeeday go'aan ay ogol wada tiray oo intay isku raacday ay u wada saabtuntay وانا اف سوماليا قولستي سقوان كي لغو قدومي تاسم الخاتيقة اذا نميل فوق لغا دوني مايه ودوي هاي او وكابيقة ايه ايش بال كيه وحان اوتي لا سوقان تي قولستي افك لغو سوق دوي ايه قبيقة لحيد غيرار كالحيد برامبر كالحيد هسيه المستيدة ايو قوابا دبرنانا اي اد وقد حموق دي سوقان تي عان كاسا حيد وطان تدوات كي هراكوتو ساري هستي حسن شيخ مؤمن سيدة عاناها قرقورية كما قعونايد إيا قيبة كميدة قبي أولها حاتي هذا نفقر لبدا بع الله ونحرسته فإذن في مدماتة لأحيد إيا قرست أفكو أي دباقي سكو بارتاي أي قيسي مركو دبي توقبع إن حاتي هذا نؤتريو تحاقو هرقلين في سكو قرقارايو وحاكبدا ها تدعيو مرخاتي روغا لغنكر ومع المهاس sidii dadweynuhu oo go'aankaas ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummadu ugu mahadnaqday waa tuduciyadii uu ku oran jiray muddu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaan kolkay madaxdu sheegtay xamdi iyo mahad yiraahdeen madad buu dadweynuhu ka helay meelu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameen waa taas mashxaladii guryaha laga maqlaayay walaahum nahadistay tuduciye kale haashi aadan inagu dareensiinayaa qoraalka afka wixii ka horeeyay in dhaqanka Soomaalidu uu qilqil ku jiray ummaduna aanay waxba dhaamin wax gudcurmaara ruugle ku dhaxnool dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af Soomaaliga ku tilmaamaya aanaha dayda ah iyo marabka daaloodba wax ka macaan badan ma hadho taariikhda gali doonta inay qolistiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu laga maarmaan yahay in afka hooyo aynu goos dambeedka ku qabsano wuxuu yiri boqolaal gub uu dhaqanka iyagu naga magoognaayeen mugdi baanu soconaynay iyo meel aan nuurtidin ee maantu bilow yahay codkeena oo la isku maamulo ka macaan magaabada listiyo marabki daaroode waa mahadda taariikh leh iyo madax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa laga maarmaan gabayadii iyo geeraradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tiray yareen waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay hal abuurada u tirin jireen ee laga sii deyn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa si hagaxla'aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muuleen jireen barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummada u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heese kale kale iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo sharay iyo maantaba inaan dhagaha loo raabicini ay adag tahay. Heesaasi way fara badnaayeen, waxaanse maanta idinku jalbeebinaya tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray halabuurka caanka ee alaha u naxariistay la oran jiray Maxamuud Cabdilaahi Ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kaga qaybay casharadii af Soomaaliga ee naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raadiyo Muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas buu qaybaha sagaalka ah ee afriqanadu ay sheegeen in naxwaha af Soomaaligu uu u kala baxo heestiisan ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af Soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan erayada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray. Heestaasin gub waxaa miraheeda ka mid ahaa garta magac uyaalada qodobada ha gara marin ma ebiyanaha kala goyn fal ebiyana garaangiri ma gudbaha ogsoonow falgudbaha ha gees marin galgaal iyo falkaab lahaashahaba garabsii. Goboladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraas. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman, siina kala guro 32 garabdhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagagu gaadin oo yay ku gaadin guraska laba laama iska geysi shaqalada. Iska geysi shaqalada markuu Soomaalida ku tirsiisiyey ayuu madaxayga wax xusuustay war maalmaha la wadwaday. War dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashriiqsadeen go'aankii ahaa in af Soomaaliga farta laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaasi toos ah Soomaaliya loola soo bareedi karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoonaa. Yeelkeede singub oo warkaas maanka ku haya kana cadaysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo la jire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba. Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halka aynoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadinay ku kale hadduu eebba idmo.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu anoo intaasi ku dhaafnay Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna anagoo ku sii saqayna qodobkii warka caalamka ugu weynaa haddii aan idiin dulmaro, qaramada midoobay ayaa kala hadlaysa tallaabooyin suuragal ah ra-iisul wasaarihii la eryay ee Suudaan Cabdalla Xamdoog axadda maanta ah maalin kadib markii boqolaal kun oo dad ah isugu soo baxeen bannaanbaxyo ay ku diidan yihiin afgembiga militariga. Volker Bertes, ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, ayaa sheegay in Xamdoog uu wanaagsan yahay balse uu xabsi guri ku jiro gurigiisa. Dadka bannaanbaxaya ayaa weli wadooyinka jooga maanta, qaar badan oo dadka bannaanbaxaya ka mid a ayaa jidgooyooyin iyo difaacyo samaystay iyagoo wadooyinka qaar nixiray kadib markii bannaanbixii Sabtida ay dadku dhinteen. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo Aamin Afriik.
dad ka macaan ee awala aadan iyo aan min afriqo xigga bogabo u ahaayeen idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale kulmi doonaa waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.